саламатсызбы уктурууну улантабыз алдыдагы жарым сааттан. Атайын кызматка журналисттерге каршы көрсөтмө берген Эркин Сопоков ким жана анын сөздөрүнө канчалык ишенсе болот, кызыгып көрдүк.
Жеңилдетебиз, а бирок сен мондай көрсөтмө бериш керек деген болгон. Ошол үчүн бул өзү Сопоков көз каранды болуп УКМКда жатса, мындай берген көрсөтмөсү бул чын айткан күмөн туудурат да.
Казакстанда миңден ашуун мугалим билим берүү министрине ачык кат жолдоду. Алар кесиптик кошумча акча төлөөдөн баш тартканын билдиришти. Ошондой эле басма сөзгө баяндама болот жана кара кулжада коронавирус жуктуруп алгандан соң каза тапкан дарыгер Альберт Исмайловду эскеребиз.
Өз ишине так, чыгармачыл, кесипкөй, уюштургуч, жоопкерчиликти сезе билген дарыгер катары биздин райондо аябай таанымал адам эле.
5-июндагы программаларды Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев сунуш кылуудамын. Азыр жаңылыктарды угуңуз, сөз Замира Кожубаевада.
Рахмат, саламатсызбы. 13 жаштагы секелекти зорукттаган шектүүнү сот үй камагына чыгарып жиберген. Кыргызстандын жогорку соту парламент депутаты Айсулуу Мамашеванын секелекти зорукттаган адамдын сотто акталышы тууралуу билдирүүсүнө жооп берди. Маалыматка караганда, бул кылмыш иши боюнча айыпталуучу үй камагында. Окуя боюнча иликтөө аяктаган соң иш сотко өткөн. Бишкектин 1-май райондук соту кылмыштын курамы жок деген негизде шектүүнү актаган. Кийинчерээк Бишкек шаардык соту бул өкүмдү күчүндө калтырган. Азыр прокуратуранын кассациялык арызынын негизинде кылмыш иши жогорку сот өндүрүшүндө экени жана каралып жатканы белгилүү болду. Депутат Айсулуу Мамашева 4-июндагы сессияда 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу Бишкек парк соода борборунун дааратканасында 13 жаштагы секелекти зордуктоо үчүн шектелген 22 жаштагы жаранды актап салганын айтып чыккан. Чечмедеги жаңжалда Кыргызстандар тарабынан бир да курал колдонулган эмес. Мындай маалыматты Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 31-майда кыргыз өзбек чек арасындагы булак талаштан келип чыккан жаңжалда курал колдонулган эмес.
Кыргыз тараптан бир да ок атуучу курал колдонулган эмес. Кыргыз тарап ок аткан эмес.
Өзбекстандын Сох районунун акимчилиги чечмедеги жаңжалда 187 жараны түрдүү жаракат менен райондук ооруканага кайрылганын, 15 адам оор абалда тик учак менен борбордук ооруканага жеткирилгенин Озот Лек радиосуна кабарлаган. Райондук оорукананын өкүлдөрү жаңжалда жарадар болгон 4 ичинен 13 адам ок жегенин Озот Лекке билдиришкен. Азаттыктын өзбек кызматы ошондой эле Фергана облустук акимчилигинин өкүлү Мухаммаджин Абидовго таянып, сайы жок мылтыктан атылган бытырадан 3 киши жаракат алганын расмий билдиргенин жазды. Жаңжалдан кыргызстандык 25 жаран түрдүү жаракат алганын саламаттык сактоо министрлиги билдирген. 31-майда кадам жайдын чечме айыл менен Өзбекстандын Сох районунун Чашма айылынын ортосунда булак талаштан катуу чатак чыккан. Өзбекстан тарапка суу берүү маселеси чечиле элек. Бул маалыматты 1-вице-премьер министр Кулатбек Боронов 4-июнда жогорку кеңеште билдирди. Анын айтымында Токтогул суу сактагычынан сууга суусун үзгүлтүксүз берүү Өзбекстан тараптын 1-июнда Баткендин чечме бекетиндеги жолугушууда койгон талаптарынын бири болчу.
Биз ал жерде мүмкүнчүлүккө жараша карап берели деп айттык. Андан сырткары быйылкы жылы экинчи жыл маловодье болуп суу аз чогулуп атат. Ошонун негизинде биз бүгүнкү күндө Казакстан тараптан электр энергиясын импорттоо боюнча иштерди жүргүзүп жатабыз деп биз аларга ошондой жооп бердик.
Кыргызстан менен Өзбекстан өкмөт өкүлдөрү 1-июнда Баткен облусунун чечме өткөрмө пунктунда жолугушуп, акыркы кырдаалды талкуулаган. Жолугушууга эки өкмөттүн Өзбекстандын премьер министри Абдулла Арипов менен Кыргызстандын 1-вице-премьер министри Кубатбек Боронов баштаган өкүлдөрү катышкан. Трамп Пентагондун башчысын алмаштыруу оюнан айныды. АКШ президенти коргоо министри Марк Эспердин нааразылык акциялары тууралуу пикир келишпестиктен улам кызматтан алуу маселесин карап жаткан. Бирок шайлоо алдында өкмөт курамын өзгөрткүсү келбегендиктен ал оюнан кайтканын NBC телекомпаниясы жазды. Пентагондун башчысы NBC'ге шейшембиде курган маегинде аны бир күн мурда Ак үйдүн жанындагы чиркөөгө президент Трамп жана башка жетекчилер менен жолугушууга неке чакырышканын билбегенин айтты. Мындан тышкары Эспер Пентагондогу брифинг учурунда нааразылык акцияларын басуу үчүн куралдуу күчтөрдү колдонууга каршы чыккан. Телекомпаниянын булактары президент Трамп Эсперди кызматтан кетирүү тууралуу юстиция министри Уильям Бардын көзүнчө айтканын билдиришкен. Бир күндөн соң ал оюнан айныганын, Эспердин отставкасы шайлоого 5 ай калганда өкмөттү алмаштырууга арыз басын айтканы белгиледи компания. АКШда кара терлүү Жорж Флойддун полиция кармагандан кийинки өлүмү жалпы өлкөдө расалык теңсиздикке каршы массалык нааразылык толкундарын жараткан. Айрым аймактарда ал башаламандыкка айланып, унаалар өрттөлүп, дүкөндөр тонолгон. Полиция Вашингтон баштаган 40 шаарда коменданттык саат киргизген. Киевдеги Печерский райондук соту мурдагы президент Петр Порошенкону иликтөөлөр боюнча мамлекеттик бюрого тергөөгө күчтөп алып келүү тууралуу чечим чыгарды. Порошенко 43 сүрөт деген атак менен таанылган кылмыш менен байланыштуу суракка чакырылган жана келерки тергөө 10 июнга белгиленген. Украинанын экс-президенти 2012 жылы атактуу кыл каламгерге таандык 43 сүрөтүн чек арадан жана бажадан мыйзамсыз алып өткөнүнө байланыштуу козголгон кылмыш менен күбө катары тергөөгө чакырылган. Порошенко ал сүрөттөр өзү президенттик кызматка келген чейин эле сатылып алынганын жана Украинага алынып келингенин, бажы декларацияларынын көчүрүлөрү бар экенин маалымдоду.
Рахмат, Замира Кожубаева айтып берген. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит.org эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгили менен жамгыр, бийик тоолорго кар жайт деп кабарлады. Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жаан-чачын катуу болот. Батыштан жел согуп турат. Абанын табы Чүй, Талас облустарында 32-33, Ош, Баткен, Жалал Абад дубандарында 36, Ысык Көл жана Нарын облустарында 27 градуска чейин көтөрүлөт. Бийик тоолуу райондордо +13 градус болот. Бишкек шаарында мезгил-мезгили менен жаан-чачын мүмкүн. Абанын табы 33 градуска чейин ысыйт.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани-маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 550-507-555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1 июндан 30 сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин аудио баян подкаст түрүндө Азаттык чекит.org сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Подкасттын узундугу 30 мүнөттөн ашпашы, тунук жазылышы керек, үндүн сапаты начар, шоокум коштолгон болсо кабыл ала албайбыз. Сизге ийгилик, эми баяндарга өтөлү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет журналисттерге каршы көрсөтмө берген эки күбөнүн видеосун ачык жарыялаганы коомчулуктун талкуусунан түшө элек. Натайын кызмат бул күбөлөрдүн айткандарына таянып, Стамбулда киши колдуу болгон Айеркен Саймаити Азаттыктын кабарчысына акча каражатын бериши мүмкүн деп билдирүүдө. УКМКга көрсөтмө бергендердин бири былтыр бир нече кылмышка айыпталып камакка алынган Кыргызстандын Стамбулдагы мурдагы консулу Эркин Сопоков. Сопоков ким жана анын айткандарына канчалык ишенсе болот? Бакыт Асанов жооп издеп көрдү.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажыдагы коррупциялык көрүнүштөр жана Стамбулда киши колдуу болгон уйгур тектүү ишкер Айеркен Сайматинин өлүмү боюнча депутаттык комиссияга көрсөткөн тасмада Кыргызстандын Стамбулдагы мурдагы консулу Эркин Сопоковду негизги күбө катары көрсөтүүдө. Атайын кызмат негизги күбө деп жаткан Эркин Сопоковдун айткандарына канчалык ишенүүгө болот деген суроо учурда талкууланып жатат. Аталган орган парламенттик комиссияга көрсөткөн тасмада Сопоков Стамбулда киши колдуу болгон кытайлык ишкер Айеркен Саймати менен жакын мамиледе болгонун жана маркум бир катар сырларын бөлүшкөндүгүн айтып берген. Тагыраагы экс консул Саймати Азаттыктын кабарчысы Али Токтокуновго $50,000 бергендиги жөнүндө айтканын УКМКнын тергөөчүсүнүн иш бөлмөсүндө жазылган тасмадан көрүүгө болот. Учурда бажыдагы коррупция боюнча маалыматтарды иликтеген УКМКнын тергөө башкармалыгы Сопоковдун бул айткандарын негизги көрсөтмө катары колдонууда. Атайын кызмат бул боюнча тергөө аяктай электигине карабастан депутаттык комиссиянын жыйынында тасманы ачык көрсөттү. Бирок эксперттер бул жерде эки жагдайга көңүл буруу зарылдыгын белгилешет. Биринчиден Сопоков үстүнөн кылмыш козголуп камакта отурган жаран. Башкача айтканда учурда УКМКдан көз каранды абалда жана кызыктар адам болуп саналат. Адвокат Бактыбек Жумашевдин айтымында бул иште камактагы адамдын айткандарын далил катары эсептөө таптакыр туура эмес.
Көрүнчү жана тергөө изоляторунда жаткандан кийин тергөө жактан мисалы биз жумшартабызбы аңды, айыпты квалификацияны жеңилдетебиз, а бирок сен мондай көрсөтмө бериш керек деген болгон. Ошол үчүн бул өзү Сопоков көз каранды болуп УКМКда жатса, ушунча көптөн бери ушундай башында кармалгандар ушундай көрсөтмө берсе ал бир жөн. Ал дагы бир түшүнсө болот да мындай берген көрсөтмөбүз бул чын айтканда күмөн туудурат да.
Чынында эле УКМК Сайматинин азаттыктын кабарчысына каражат берген жөнүндө күбөлөрдүн көрсөтмөсүнөн башка эч кандай документ же далил жок экендигин билдирген эле. Ал эми мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев мындай резонанстуу иште күбөнүн айткандарын далил катары кабыл алуу үчүн абдан салмактуу негиз зарыл экендигин белгиледи.
Тергөөдө басым жасалбай ал кишиге канчалык деңгээлде ишенсе болот деген маселени түшүнүп атам. Бул эске алына турган маселе, сөзсүз эске алына турган маселе. Сот органдары жана тергөө органдары муну эң жакшы билет. Эске алына турган маселе экен. Муну бул талашсыз нерсе да, бул эске алына турган нерсе.
Экинчиден Сопоков былтыр кармалган учурда уйгур тектүү ишкер менен эч кандай байланышы жоктугун айтып чыккан. Бул боюнча Тышкы иштер министрлиги атайын билдирүү таратып, консулдукка таандык номер тагылган автоунааны Саймати кокусунан эле айдап жүргөндүгүн кабарлаган. Эми болсо Сопоков Сайматинин эң жакын сырдашы катары негизги көрсөтмөнү берүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Руслан Казакбаевдин айтымында учурда коомчулукта ар кыл күмөн суроолорду жокко чыгаруу үчүн тиешелүү органдар териштирүүнү мындан ары калыс жана кылдат жүргүзүшү керек.
Баягы тергөөнүн купуялы деген болуш керек эле, бирок ачык чыгарып жиберишти. Эми аны караш керек, кимдер кандай эмне үчүн чыгарып жиберишти. Бул биринчи. Анан экинчи, эми бул тергөө иши сөзсүз аягына чейин чыгыш керек. Мен эми ошону айта алам. Эгер мындай резонанс алды, аягына чыгыш керек. Эгерде бул эгерде ошондо мындай айтылгандан кийин эми бул иш далилдениш керек. Бирок мунун далилде Саймайтиевнин баягы каза болуп калгандан кийин бул кандайча далилденет, мен пока билбей турам. Эми аны
учурда улуттук коопсуздук комитети бул иш боюнча тергөө качан аяктаарын кабарлай элек. Мындан улам бир катар саясатчылар жана жарандык активисттер бул ишке президент баш болгон бийлик органдары көзөмөл кылып, ишти адилеттүү кароо зарылдыгын айтышууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми айрым интернет басылмалардагы макала баяндарга сереп салалы. Сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Акипресс кежи сайты Абасбек Атахановдун кечигүү өлүмгө барабар деген макаласын жарыялады. Бай деген өлкөлөрдүн экономикасындагы стагнациялар, нефт менен газ баасынын арзандашы, АКШ менен Кытайдын ортосундагы соода согушу, батыш менен чыгыштын аскердик саясий тирешинин күчөшү дүйнөнүн башына түшкөн мүшкүлгө айланганы калганын, бул балекеттен Кыргызстанда кыйгап өтө албай тургандыгын эстеткен автор илгери кыш чилдеси келээринде чокойчоңго салам айтып койгула, чокою жокко өзүм барам дегениндей, коронавирус тумоосу чокою жок, жыңайлак бутуна 30 жылдан бери көрүнгөндүн жамаа чөтүгүн сурап кийип келаткан Кыргызстандын алдына оңбогондой оор түйшүктөрдүн күрөндүсүн үйүп салган аскелгенсип, тумоонун улуттук экономикабызга кесепети канча болгонун эч ким эсептей электигин, бул дагы канчага созуларын, тумоонун балким экинчи, балким үчүнчү толкуну дагы барын эч ким айта албай тургандыгын, үчүнчүдөн АКШдагы баш ийбөөчүлүк сели кандай болуп кетет деп дүйнөчүсү элейип карап турганын, айрымдар Америкадагы улуу революция башталды деп айтканга чейин барып жатышканын белгилеп, эгер басылып калса жакшы, а кокус басылбай калса кандай болот, эгер быйыл шайлоо болбой калса кандай болот, анда азыркы парламент менен өкмөттүн легитимдүүлүгү жөнүндөгү маселе келип чыгарып ышык деп жазган аналитик Абасбек Атаханов өлкөнүн тагдырына тынчы кетип аткан адамдар Лениндин бир кадам алга, эки кадам артка деген атактуу эмгегин окуп коюшса жаман болбойт эле деп кеңеш берди. Фейсбукка белгилүү публицист Мүсүркул Кабылбеков күнөө деп аталган окуган адамды ойго сала турган мыкты макаласын тартуу кылды. Автор минтип жазды: коррупциянын тамыры тамырлап, гүлү гүлдөп, бүрү бүрдөп, алгалагандан алгалап эле баратат. Өзүн башкара албагандар өлкө башкарам, өкмөт башкарам деп профессионализмден кыйла эле алыс жоруктары менен улам күлкүгө калып келаткан кадрларды айтпай эле коелу. Түндүк түштүккө бөлүнгөн аймактык ит оору билинбей оталып, муштумуна таянган мушкерлерди даярдап чыгарчу спорт клубтарды кургандан, ошондойлорду финансылагандан тажабаган байманаптык аң сезимдеги пул жиндилери ар аймактын авторитетине айланып, Atıgülalar özlerin talağı komandirleri sezip, Kırgızstan'a şordu, Oğanistan'dan tağdırın giygisi koygundan kayra tartpay turuşat. Uşunun bağırınan köngülü kalgan, rencigen jaştardın göbü bu mamlekette keleçegi büdömük ekenin tuyup, çarjayıttıka, maksatsızdıka, beybaştıka, adlesistike tolgon mınday ölküde mümkün bolor menen ептеп сыртка кетип калуу аргасы менен араңчыдап жүрүшөт. Кантип ушуга жетип калдык? Өлкө ичинде же граждандык согуш болбосо, же сырттагы душман менен кырылышып урушпасак, эгемендик жылдардан бери карай ар кайсы мамлекеттерден гранттык жана башка түрдүү финансылык жардамдарды алып турсак, техникалык жагыда, гуманитардык жагыда шайма-шай даяр интеллигенциябыз бар туруп, союздан калган ири-ири завод фабрикаларды Malı jaynagan boru bütün çarbalarımız bar turup, soğuş moğuşu jok ile talkılanıp kaldık bu. Oba, talkılandık. Talkılanganda da öte keremet talkılandık. Müsür Kabulbekov'tun mınaşıl künü ödeb atalgan makalasın ar biriñizderdi okup çıkuuga çakıra tilek. Dialog.kg saytı belgülü astrolog Nina Krenitskaya'nın üstübüstögü 20-nçı jılga karata jıldız tölgösüne okurman köngülün burdu. Астролог дегенде кыргызча жылдыз саначы десек болор. Жылдыздардын асман бетиндеги жайгашуусун, орун алмашуусун карап туруп, алдыда эмне болорун алдын ала айта билген адамдар кыргызстарда да болгон. Тилекке каршы совет бийлигинин келиши менен андай адамдарыбызды баш алып жибермей, ит адатыбызга салып, союзда биринчи болуп жоготконбуз. Азыркыга чейин Кочкордон чыккан астролог Эсенбай Эсепчини Нарын эли жакшы билет. Эми астролог Нина Креницкаяга келсек, коронавирус ушул жайда күчүнөн кайтат. Бирок биротоло жок болбойт. Караңсаалдай болуп күз менен кышта кайра келет. Юпитер, Плутон, Сатурн бул 3 планета 100 жылда бир боло турган бир сызыкка келип тизилип калышты. Ар биринин болуп көрбөгөндөй энергетикасы бар. Талкалай турганда, калкалай турганда касиеттерге ээ. Эми мындан ары турмуштагы адатка айланып, элди тажатып бүткөн нерселерди жок кылат да жашоого жаңысын алып келет. Глобалдык кайра жаралуу доору башталды. Эң жаманы Кыргызстандын экономикасынын белин сындыра чапканы болду. Медицинабызды болсо талаага таштап салыппыз. Биздин буга чейинки куру дымагыбыздын акылык эмес, мансапка, байлык менен бийликке чиренгенибиздин тартипсиздигибиздин акча дегенде инатабызды кошуп туруп бала чакабыздын келечек тактырын кошо сатып келе жаткан эки жүздүүлүгүбүздүн бет пардасын сыйрып таштаганын айтты белгилүү жылдыз төлгөчү Нина Креницкая.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга Шайлообек Дүйшөев серип салды. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев Кыргыз-Казак чек арасындагы абал союздаш мамлекеттердин келишимдерине карама-каршы келерин айтты. Гонконгтун миңдеген тургундары бийликтин тыюу салганына карабай 31 жыл мурунку Тяньаньмен окуяларынын курмандыктарын эскеришти. Кыргызстанда бүгүн ички авиакаттамдарды жандантуу иштери башталат. АКШ президенти Дональд Трамп Пентагондун башчысын алмаштыруу оюнан кайтты. Украина соту мурдагы президент Петро Порошенкону иликтөөлөр боюнча мамлекеттик бюрого тергөөгө күчтөп алуу келүү тууралуу чечим чыгарды. Кабарлардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Мен аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн 5-июнь Азаттык радиосунун толкунундасыз. Казакстанда миңден ашык мугалим билим берүү министрине ачык кат менен кайрылып, кесиптик кошуунга акча төлөөдөн баш тартканын билдиришти. Мугалимдер мындай чечимин кесиптик кошуундар алардын укугун коргобой жатат деп негиздешти. Кененирээк Кадырс Исаковдун баяны.
Казак мугалимдери министрине жазган ачык катында
тилекке каршы мугалимдердин укугун коргогон кесиптик кошуунду көргөн жокпуз. Мугалим мектепке ишке орношоору менен кесиптик кошуунга мүчө болуп саналат. Бул жазылбаган мыйзам. Башкача айтканда, мектептин эсепчилери мугалимдин макулдугун сурабай туруп эле акчанын бир бөлүгүн кесиптик кошуун үчүн кармап калышат. Мугалимдер кесиптик кошуунга кантип мүчө болуп калганын билишпейт
деп айтылган. Министрге кайрылган мугалимдер ата мекен деп аталган Ишкерлер палатасы жана Билим берүү министрлиги менен Кесиптик кошундар федерациясынын ортосундагы үч тараптуу келишимди токтотууну талап кылышты. Сөз болуп жаткан үч тараптуу келишимде мугалимдерди автоматтык түрдө кошуунга мүчө кылып каттоо жана мүчөлүк акыны эсепчилер аркылуу айлыгынан кармап калуу каралган. Чыгыш Казакстан облусундагы Курчум районунун тургуну Аяужан Мырзабаева 12 жылдан бери мектепте мугалим болуп эмгектенет. Ал кесиптик кошуунга качантан бери мүчө экенин билбейт. Бирок ай сайын анын айлыгынан эсепчи мүчөлүк акыны кармоопкаларын так билет.
Мен мектепке жаңы ишке кирип жаткан учурда кесиптик кошуунга мүчө болууга баары милдеттүү деп ойлогом. Бирок бара-бара менде көп суроолор пайда болду. Анан жобону алып суроолорума жооп издей баштадым. Көрсө кесиптик кошуунга мүчө болуу үчүн мен арыз жазышым керек экен. Өткөн жылы кесиптик кошуунун райондук башкармалыгын сындап, облустук башкармалыгына кат жазганмын. Ошондон бери жооп жок.
Кызылордо облусунун Чээли районундагы номер 48 орто мектептин тарбиялык иштер боюнча директорунун орун басары Элмира Курбанова кесиптик кошуунга 20 жылдан бери мүчөлүк акы төлөп келатканын айтат. Алда уюмга мүчө болуу тууралуу эч качан арыз жазбаганын, тескерисинче уюмдан чыгууга аракеттенгенин билдирди.
Ушул жылдын февраль айында кесиптик кошуунга мүчө болууну токтотуу тууралуу арыз жазганмын. Бирок мени уюмдун мүчөлүгүнөн чыгарышкан жок. Анда ден соолугума байланыштуу санаторияга жолдомо берүүсүн талап кылдым. Чээли районундагы санаторияга жолдомо менен баргандарга 40% жеңилдик берилет. Кесиптик кошуун менин арызымды кабыл алды. Бирок мен уюмга мүчө экеним тууралуу күбөлүк алышым керектигин айтышты. Мен 22 жылдан бери албаган күбөлүктү эми алышым керек экен. Ошондуктан жолдомодон да, күбөлүктөн да баш тарттым.
Элмира кесиптик кошуун тууралуу бир кечтегендер арасында сурамжылоо кылып көргөн. Жыйынтыгында уюмга мүчө болуу тууралуу эч ким арыз жазбаганын анаңган. Алматы облусунун Талгар районундагы мектептердин биринин мугалими Сания Нусипали кесиптик кошуунду пайдасыз деп атады.
Сиз жумушка орношкондон тартып эсепчи автоматтык түрдө айлыгыңыздан мүчөлүк акыны кармап калат. Бирок кесиптик кошуун мугалимге жардам бергенин көрө элекмин. Ал пайдасыз уюм. Өткөн жылы ишемби күнү жумушка чыкпаганы үчүн иштен айдалган ак мололук мугалим Медет Байзаковду коргоону суранып, кесиптик кошуунга кат жазганмын. Алар биз баары бир утулабыз деп ачык эле баш тартышты. Бир нече күн мурун кесиптик кошуун маселесин көтөргөн мугалимдер менен билим берүү министри Асхат Аймагамбетов онлайн жыйын уюштурган. Ал мугалимдердин дооматын угуп чыгып, бул маселеге аралашпай турганын айтты.
Мугалимдердин каты боюнча билим берүү министрлигинен жооп алууга мүмкүн болгон жок. Ал эми Казакстандагы кесиптик кошуундар федерациясынын билим берүү тармагы боюнча башчысы Айгүл Мукашева мугалимдер көтөргөн маселени орунсуз деп атады.
Адамдардын макулдугусуз эч бир эсепчи алардын айлыгынан мүчөлүк акыны кармап кала албайт. Балким айрым жерлерде мындай кемчиликтер болушу мүмкүн. Эгер биз аны байкасак, дароо чара көрөбүз. Биз эч качан эч кимди кесиптик кошуунга мүчө болууга мажбурлаган эмеспиз. Ошондой эле бир дагы мугалимдин укугун коргоодон баш тарткан эмеспиз.
Ошол эле учурда Айгүл Мукашева Билим берүү министрлиги кесиптик кошуун жана ишкерлер палатасы менен түзүлгөн үч тараптуу келишимден баш тартып, өз алдынча чыгып кете албайт дейт. Ал эми мугалимдердин укугун коргоп жүргөн юрист Маржан Аспандиярова алардын талабы негиздүү деп эсептейт.
Эгерде кесиптик кошуун мугалимдердин укугун коргогондо, мугалимдер өз укугун өздөрү коргоп сотто жүрмөк эмес. Акыркы бир нече жылдан бери мен мугалимдердин иши боюнча сотторго катышып жүрөм. Бир да жолу кесиптик кошуундун өкүлүн соттон көрбөгөм. Ал эми профсоюз уюмунун негизги милдети мүчөлөрдүн укугун коргоо эле го. Казакстанда көз карандысыз кесиптик кошуун жок. Баары бийликтин кол баласы болуп калган.
Казакстанда негизги 3 профсоюз уюм иштейт. Бюджеттик мекеме кызматкерлери алган айлыктын 1% мына ошол кесиптик кошуунга мүчөлүк акы катары кармалып калат. Өлкөдө 3 негизги уюм бар. Казак кесиптик кошуундар федерациясында 2 миллион, Казак эмгек конфедерациясында 1 миллион адам. Ал эми Казакстан профсоюздар шериктештиги уюмунда канча мүчөсү бар экени тууралуу маалымат жок. Эксперттер бул 3 уюмду тең бийликтен көз каранды деп эсептешет. Бийлик мурдараак Казак профсоюздарынын көз карандысыз конгресси деп аталган уюмду каттоодон баш тарткан. Тескерисинче уюмдун лидерлери Нурбек Кушакбаев, Лариса Харкова жана Ирлан Балтабайларга ар кандай айыптар тагылып, кылмыш жоопкерчилигине тартылышкан. Адрес Саков, Азаттык.
Экинчи июнда коронавирусту жуктуруп алгандан соң кыргызстандык дагы бир дарыгер көз жумду. Каракулжа райондук үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун фтизиатр доктору Альберт Исмаилов 59 жашында каза болду. Өмүрүнүн дээрлик жарымынан көбүн алыскы аймакта кургак учук менен күрөшүүгө арнаган доктурду кесиптештери ак ниет, боорукер, ишине берилген адам катары эскеришүүдө. Бактыгүл Чыныбаева толугураак айтып берет.
59 жаштагы Альберт Исмаиловта COVID-19 оорусу 28 майда аныкталган. Бир нече күндүн ичинде эле абалы начарлап 2 июнда көз жумду. Ал 1994 жылдан 2013 жылга чейин Кара Кулжа райондук кургак учук менен күрөшүү диспансерин түптөп, аны жетектеп райондогу бейтаптарды өзү жалгыз тейлеген фтизиатр дарыгер болгон. 2013 жылы бул диспансер жоюлгандан кийин Кара Кулжа райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда фтизиатр болуп иштеп жаткан. Аталган борбордун директору Чынара Кармышакова кесиптешинин капилет көз жумуусу алар үчүн чоң сокку болгонун айтат.
Айбек Исмаилович өз кесибин тийбөн, өз ишине так, чыгармачыл, кесиптүү, уюштургуч, жоопкерчиликти сезе билген дарыгер катары биздин райондо аябай таанымал адам эле. Биз 19 майдан чыкты. Ага чейин биздин райондо бир дагы ковид катталган эмес. Жок, кыйналып атам деп деле айтпады бул. Өзүнүн больныйлорун кабыл алып, ого дары дармек консультация берип, назначениясын берип эле аткан. Ооруп калганы өзү 28 майда деңгенге түшүп, ошо деңгенден пневмония деп бериптир да, анан эле ооруканага жаткырылды да. 29-нда ПЦР тапшырылды, анан кийин 31-нде билинип атат да, кабыл этилди. Мен тез эле кетип калдым. Азыр бизде бүт эмелерин тактап, бул контактныйларын тактадык. Азыркы мезгилде биринчи ПЦР анализдер отрицательный чыкты, Альберт Исмаиловичтин контактныйларычы. Биз полный жанагы Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин буйругу негизинде коюлду. Анан кийин үйүндө азыр домашний карантинде бала чыккасычы. Биз моральный психический жардам берип атабыз. Ооба, бизге да кыйын болду. Коллегабызды жоготуп алдык.
Дарыгер Кара Кулжа районуна караштуу Ылай Талаа айылында туулган. 1984 жылы Бишкектеги медицина академиясынын дарылоо иши факультетин аяктап, эмгек жолун Ош шаардык инфекциялык ооруканасында инфекционист врач болуп баштаган. 3 балалуу саламаттык сактоо тармагынын мыкты кызматкери болгон. Кара Кулжа аймактык ооруканасынын директору Закир Шалтаков да кесиптешин каңырыгы түтөп эскерип турган маалы.
Ал жигит абдан жакшы жигит эле. Өзүнүн кесибин сүйгөн, көп жылдан бери ушул Кара Кулжа районундагы кургак учук службасын тартып келет да. Өзү аябай өзүнүн билиги, өзүнүн ишине берилген, ооруп аткан адамдардын до конца аягына чейин учетко алып, дарылап, же болбосо ошол ооругандарды направление берип жөнөтүп дарылоо боюнча жакшы иш талтабыт берген жигит эле. Мен бул боюнча только жакшы гана сөздөрдү айта алам. Үй бүлөлүү, үй бүлөсүнө аябай жакшы караган жигит эле. Биз эми бул адам менен кыска убакыт гана иштеп калдык. Мына ал эки бөлүнүп кеткенге, үй бүлөлүү дарыгерлер тобу бөлүнүп кеткенге чейин бийимдире байланышып билдик, жакшы киши, жакшы бала, жакшы дарыгер эле.
Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус чуккан 28 адам жаңы катталды. Алардын жетөө медицина кызматкери. Дарыгерлерди коронавирустан коргоодо азыр жоопкерчиликти ким көбүрөөк алып жүрөт деген суроо азыр көптөрдү түшөлтүүдө. Саламаттык сактоо боюнча эксперт Бурул Макимбаева бул жаңы ооруга чалдыгуу ыктымалы эң жогорку сапта турган дарыгерлер экенин, дүйнөдөгү тенденциядан Кыргызстанда да сактана албай медиктер эң көп ооруп жатканын айтат. Аларга оору жуктурбоо үчүн ар бир адам жоопкерчиликтүү болсо деген ойдо.
Мен биринчи врачтарды колдогон, бул өзүңдү өзүң сакта. Врачка эме келтирбей, төшүк келтирбей. Жуктуруп эмеге баш ийбей тартипке, анан кийин врачтарды калп эле колдогуз деп койгон бул туура эмес да. Азыр ошондой эле жардам бере алабыз. Ар бир өзү жоопкерчиликтүү болуп, сактанып, маска тагынып, кол алышпай, чогулушпай, согуу тамак ичпей азырынча. Ошентип сакта, ошентип колдойбуз врачтарды, а башка кантип колдойбуз? Сиз болгондо деле дагы эле жуктуруп алат да, анан кийин маршруткага тыгылсак, конокко барсак, өлгөнгө дагы эле барып атат толтура. Кошо тамак ичсек, ошентип анан жайылсак ооруну. Анда врачтардын калбай калат, кырылып бүтөт. Эч ким колдой албайт.
4 июнга карата оорунун жуктургандар Кыргызстанда жалпы 1899 адам болду. Алардын 1292 айыгып чыкты. Медициналык кызматкерлер арасында вируска чалдыккандар жалпы 372 жетти. 20 адам COVID-19 көз жумду. Экөө дарыгер. Каза болгон эки дарыгер тең бейтаптарды биринчи звенодо тейлеген үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун адистери болушкан. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Бир аздан соң арай көз чарай талкууда COVID-19 вирусуна каршы күрөшүп жаткан дарыгерлердин укуктары, аларга карата мамиле тууралуу сөз кылабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бул 30 мүнөттүк программа соңуна келип калды. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосу турууну улантат. Кыргызстанда COVID-19 оорусун жугузуп алган дарыгерлердин саны 370 ашып, эки өмүр менен кош айтышты. Миңдеген адамдын өмүрү менен саламаттыгы колунда турган дарыгерлердин жугуштуу дарт менен күрөшүүдөгү коопсуздугу жана керектүү жабдуулар менен камсыздалышы азыр дүйнөдө күн тартибиндеги маселеге айланды. Алдыда арай көз чарай талкууда мына ушул темага кайрылабыз. Бүгүн 5-июнь, микрофондо Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чечмедеги жаңгылда Кыргызстан тараптарынан угатылган эмес мындай маалыматты Баткен улустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Дамира Юсупова азаттыкка билдирди. Анын айтымында 31-майда кыргыз өзбек чек арасындагы булак талаштан келип чыккан жаңжалда Кыргызстан тараптарынан бир да курал колдонулган эмес. Өзбекстандын Сок районунун акимчилиги чечмедеги жаңжалда 187 жараны түрдүү жаракат менен райондук ооруканага кайрылганын, 15 адам ооруп алды, тигүү учак менен бордук ооруканага жеткирилген, 13 адам ок жегенин Озот Лиг радиосуна кабарлаган. Жаңжалдан кыргызстандык 25 жаран түрдүү жаракат алганын саламаттык сактоо министрлиги кабарлаган. Өзбекстан тарапка суу берүү маселеси чечиле элек. Бул маалыматты биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов 4-июнда жогорку кеңеште билдирди. Анын айтымында токтоолсуз сактагычынан сууга суусун үзгүлтүксүз берүү Өзбекстан тараптын 1-июнда Баткендин чечме бекетиндеги жолугушууда койгон талаптарынын бири болчу. Кыргызстан менен Өзбекстан өкмөт өкүлдөрү 1-июнь күнү Баткен облусундагы чечме өткөрмө пунктунда жолугушуп, 31-майдагы болгон чатактан кийинки кырдаалды талкуулаган. Кыргыз казак чек арасындагы абал Евразиялык экономикалык биримдиктин келишимдерине каршы келет. Кыргызстандын вице-премьер-министри Эркин Асрандиев мындай пикирин 4-июнда кыргыз казак чек арасындагы ак тилек автожол көзөмөл өткөрүү жайында өткөн көчмө жыйынында билдирди. Асрандиев чек арадагы абал былтыртан бери өтө начарлап кеткенин белгилеп, бул маселе боюнча кыргыз тарап Евразиялык экономикалык биримдиктин коллегиясына биринчи жолу кайрылганын, учурда дагы аракеттер көрүлүп жатканын кабарлады. АКШ президенти Дональд Трамп Пентагондун башчысын алмаштыруу оюнан айныды. АКШ президенти коргоо министри Марк Эспердин нааразылык акциялары тууралуу пикир келишпестиктен улам кызматтан алуу маселесин карап жаткан, бирок шайлоо алдында өкмөт курамын өзгөрткүсү келбегендиктен ал оюнан кайтканын NBC телекомпаниясы жазды. Пентагондун башчысы NBC'ге шайшембиде курган маегинде аны бир күн мурда Ак үйдүн жанындагы чиркөөгө президент Трамп жана башка жетекчилеринен жолугушууга эмнеге чакырышканын билбегенин айткан. Мындан тышкары Эспер Пентагондогу брифинг учурунда нааразылык акцияларын басуу үчүн куралдуу күчтөрдү колдонууга каршы чыккан Трамп болсо мунун зарылчылыгын бир нече жолу кайталаганы белгилүү. Эл аралык космостук уюмдар айды иликтөө иштерин талкуулашат. Роскосмос, НАСА уюмдарынын Канада, Жапония жана Европа өлкөлөрүнүн космос агенттиктеринин башчылары айды иликтөөдө кызматташтык маселесин карашат. Бул тууралуу ТАСС космос тармагындагы булактарына таянып жазды. Бүгүн түн тарта ички авиакаттамдарды жандантуу иштери башталат. Жарандык авиация агенттигинин жетекчиси Курманбек Акышевдин 4-июнда брифингде билдиргенине караганда, ички каттамдарды Тез Жет аба компаниясы жүргүзөт.
Рахмат. Азаттык радиосунда жаңылыктарды уктуңуз. Кабарларды Замира Кожубаева тааныштырды. Кыргызстандагы дүйнө жана дүйнөдөгү болуп жаткан окуялар тууралуу толугураак маалыматтар azattik.org сайтында. Эми арай көз чарай талкуу болот. Бул ирет пандемия шартында медицина кызматкерлеринин коопсуздугу жана аларга мамиле темасына кайрылабыз. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Рахмат. Саламатсыз урматтуу каарман. Кыргызстанда COVID-19 оорусун жугузуп алган дарыгерлердин саны 370 ашып, экөө өмүрү менен кош айтышты. Миңдеген адамдын өмүрү менен саламаттыгы колунда турган дарыгерлердин жугуштуу дарт менен күрөшүүдөгү коопсуздугу жана керектүү каражаттар менен камсыздалышы азыр бүт дүйнө жүзү боюнча күн тартибиндеги маселеге айланды. Ал эми кыргыз коомунда дарыгерлерге мамиле кандай? Алардын эмгегин баалоо көз карашы өзгөрдүбү? Материалдык колдоо жана коопсуздугун камсыздоо аракети жакшырдыбы? Бүгүнкү арай көз чырай талкуубузда мына ушул суроолорго жооп издейли деп турабыз. Талкууга азыр Нарын областында жүргөн саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев жана кардиология жана терапия улуттук борборунун директору профессор Акбай Сарыбаев катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиз, урматтуу меймандар. Анда Мадамин мырза, сиз бизди угуп жатасыз да, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Адегенде ушул коронавирустун дартын жугузуп алгандардын саны боюнча Бишкектен кийинки орунда турган Нарын областында жүрбөйсүзбү азыр? Ошол Нарында эмне үчүн ооругандардын саны көп болуп жатат? Анан буга элдин кенебестиги себеп болуп жатабы, же дарыгерлер түшүндүрүү иштерин жакшы жүргүзө албай жатышабы? Ошол жөнүндө адегенде маалымат алып алсак.
Сиз туура айттыңыз, тилекке каршы Нарын областы калкынын санына караганда бүгүнкү күндө интенсивдүү көрсөткүч боюнча Кыргызстанда биринчи орунда турат. Алда канча, мына 381 мына кечеги учур өзүңүз айткандай катталып отурат. Бул Бишкек шаарынан кийинки эле экинчи орун. Бул жерде себептер бир жактуу себеп десек туура эмес болуп калат. Биринчи себеп башында ушул Нарын областтык бириктирилген оорукананын төрөт үйүнөн жана ички иштер кызматкерлеринен ошол таралып кетип, эң негизги башталганы бул Нарын областында үч, азыркы күндө мына төрт болуп атат. Ошол завозной случайден төртөөнөн ушул көбөйтүп отурат да, көбөйүп кетти да. Ушул негизинен биринчи мына ат башы районунда башталып, андан кийин мына Нарын шаарында бүгүнкү күндө кооптуу болуп турган мына Кучкор району болуп атат. Бул жерде дагы бир нерсени мен толуктап кетейин, азыр сиздин сурооңузга жооп берүүдөн мурда. Ат башы району бүгүнкү күндө тынч, эң акыркы учур Ат башы районунда 7-майда катталган, мына 79 учур. Анан кийин Жумгал району 14 учур, эң акыркы бул 9-майда. Мына бир айдан бери бул эки район кудайга шүгүр тынч. Анан Актала районунда дагы бүгүнкү күндө абал туруктуу. Биздин мына Нарын району дагы биз баарын шакекчеге алып, эң негизги бүгүнкү күндө бизде коопсуздуруп турган бул Нарын шаары менен бул Кучкор району болуп атат. Эми негизги себептери башында, биринчиден бул жерде медицина кызматкерлеринин эми толук эле күнөөсү бар деп айта албайм. Негизинен бул жерде коргоо, өзүнүн коргоо каражаттары, коргоочу костюм, респиратор, бет кап, анан кийин жана башка коргоочу каражаттардын башында жетишпестиги. Анан кийин биз бул окутуу иштери дагы кандайдыр деңгээлде башында мындай көңүл, жоопкерчилик жогору деңгээлде болбогонунан деп эсептейм. Биринчиден, экинчиден бул жерде мына башкаруу, ошол жерде координациялоо, ыкчам иштерди уюштуруу дагы башында кичине мүчүлүштүктөр кеткен да. Анан кийин элдин кенебеттиги деп сиз туура айтып атасыз. Мына биз азыр канча күндөн бери мына Нарын областында жүрөбүз, Нарын шаарында мына штабта айтылып атат. Бул жерде эл дагы көпчүлүк учурда кенебей, мына бет кап кийбей, анан үйүндө отурбай максатсыз жүргөндөр, маселелер да көтөрүлдү. Бул жерде областтык штабты мына өкмөттүн областтагы өкүлү Эмиль Абдраимович баш болуп, бул жерде биз айтып мобилдик топтор түшүндүрүү иштери боюнча жер жерлерге чыгып бүгүнкү күндө иштер жүрүп жатат.
Жакшы. Анда Акбай мырза, ушул ковид 19 дарты Кыргызстан эле эмес, жалпы дүйнө боюнча саламаттык сактоонун илимий изилдөөнүн жана дарыгерлердин чамасын дагы салмактап койду окшойт. Анын ичинде врачтардын эмгегин баалоого, алардын даярдыгына, медициналык каражаттар менен жана башка куралдар менен камсыздоо деңгээлине кам көрүү керектигин күн тартибине койдубу Кыргызстанда дагы? Анан Кыргызстандагы врачтардын иштешине шарт түзүү жана мамилени өзгөртүү зарыл бекен?
Саламатсыңарбы? Сиз абдан жакшы суроодо бердиңиз. Биринчиден мен айтып кетейин, ушул ковид пандемиясы келип туруп биринчи орунда дагы биздин элибизге, дүйнө жүзү боюнча элибизге врач, дарыгер, даагердин баалуулугун дагы бир жолу көрсөтүп койду. Даана көрүнүп калды, ырчы, спортсмен жана башкалар кайсы орунда биздин жаамаатта адамдардын жааматында кайсы орунда туруш керек көрсөтүп койду. Эң негизги, эң байлыгы бул адамдын ден соолугу, адамдын жаны экен. Анан адам мен бизди азыр көп критикалап атат медициналык кызматкерлерди. Кыргызстанда деле бизди. Бирок мындай жалпы дүйнө жүзүндөгү көрсөткүчтөрдү алсаңар, ушунчалык аз финансы менен, каражаттар менен Кыргызстан жакшы орунда турат. Баягы коргоо чаралары боюнча, өлүм жетим кеткен ковидтен кеткен чаралар боюнча. Ошон үчүн мен биздин медицина тармагында иштеп аткан, биздин саламаттык сактоо министрлик жакта иштери жүрүп аткан агада баа бергенде айткым келет да. Бул жакта мен айтып кетейин, президент аппаратында эң биринчи эле чара көрүп ковидке каршы как раз баягы совет безопасности, совет обороны'дан каралган. Бияктан абдан туура жакшы убагында чаралар көрүлө баштаганда, анан кийин эле кичине баягы бизге келбейт деген неме менен кичине биз расслабиться кеткен көрүнөбүз да. Экинчи жагынан баягы каражаттар боюнча эң биринчи бул проблемалар башталып чыга баштаганда, ачыгын айтайын, мындай мен өзүм көз карам менен жалпыдан алсак, чын эле каражаттар, сактануу коргонуу каражаттар аздык кылып атты. Анан бир жагынан, экинчи жагынан биз медиктер агада туура колдонууга маани бербей жаттык да. Ошондуктан баягы медиктердин арасында мен ойлойм ковид менен ооругандар да көбөйүп кетти да. Экинчи жагынан биздин неме, биздин борборду айтып келсек, ал бул жактан биз башкаруу жагынан немесинен биз жакшы эле көрүп аттык. Анткени мына чаралар баштала электе эле биз ноябрда эле 60,000 маска алып койгонбуз. Анан кийин маска жетишпегенде кайта биздин Кыргызстан тармагына мына мадам Муса иш келтирип жардам бербесең болбойт деген мен бергем 20,000 масканы.
Демек ушу врачтардын эмгегин баалоо багытын, саясатын, мамилени өзгөртүү керек бекен Кыргызстанда?
Биринчиден керек. абдан керек экенин көрдүк. Бул каражат табыш абдан кыйын. Биринчиден маянасын көбөйтүш керегин ал сөзсүз түрдө. Анткени антпесек биз азыр Казакстанга, Россияга өзүнчө эле отдел кадров болуп калдык.
Кадрлар даярдап бере турган.
Кадр. Анан кийин могу частный клиникаларга мамлекеттик чоң немелер бүт бардыгы отдел кадров даярдап туруп, анан кийин алар тияка кетип калып атат. Ошондуктан ушул үчүнчү деңгээлдеги биздин мекемелердин да маянасын дагы бир жолу кантип көбөйткөнгө болот, карап чыгышыбыз керек. Экинчиден чоң маселе туруп атканы, мен ойлойм, бул келип туруп ушул үчүнчү деңгээлдеги иштеп аткан мекемелердин аларды башкаруу принциптерин өзгөртүү, аларды каржылоо принциптерин өзгөртүү. Аны да карап чыгыш керек. Анткени азыркы 3-5 жылда биздин мамлекет керектүү түрдө каржылай албайт, анын көзүм жетип турат. Ошондуктан буну азыр келип туруп ушул алар алдыга жылыш үчүн жаңы технология, азыркы талапка жооп бериш үчүн алардын инициативасын, өзүнүн демилгелерин колдоп туруп көп бийликти колуна бериш керек. Көп контролдобой.
Түшүнүктүү. Демек Мадамин мырза,
да,
акыркы маалыматтар боюнча коронавирус жуктуруп алган 1899 адам болду, анын ичинен 372 дарыгер болду да. Ушул башка өлкөлөрдө деле дарыгерлер оорушту, бирок эл арасында дарыгерлер оорубайт деген көз караш деле күчтүү болчу да. Бирок ушул дарыгерлердин ооруп калгандыгы дагы бир элди көп кабатыр кылгандай болду да. Кыргызстандагы дарыгерлердин ооруп калышына эң биринчи кезекте ушу сактануучу куралдардын жетишсиздиги себеп болдубу, же врачтардын арасындагы кенебестик дагы жол бердиби?
Сиз жакшы маселени көтөрүп атасыз. Мына Акбаш Агайбыч айтып кетти, башында туура кээ бир мекемелер даярдыксыз болгон үчүн биз көп мекемелерден мына карызды алып туруп берип аттык. Туура эми ал жерде. Анан кийин мына мен цифраларга кайрылып кетейин. Мисалы мына ошол өзүңүз айткандай нарын жер кетинде эле бүгүнкү күндө мына коргоочу костюмдар
мына 13781 бизде саны боло турган болсо, биз негизинен бул гуманитардык жардам боюнча, бюджеттен боюнча муктаждык 9197. Беткап боло турган болсо, мисалы беткапта бүгүнкү күндө 102260 дана беткап бар, а муктаждык 46271. Бул бир айга муктаждыктарда. Мен эмнеге муну айтып атам? Бүгүнкү күндө бул коргоочу ошо каражаттар бүгүнкү күндө жетиштүү эле. Биринчиден эмне үчүн мына өзүңүз айтып аткандай ушунча көбөйүп кетти деп туруп айтып атабыз бул жерде. Негизги биздин бүгүнкү көйгөй респираторлордун дагы өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар экен. Ошол өзгөчөлүк респираторлор боюнча башында биз ошол толук камсыздоого мүмкүнчүлүк болбой калды. Экинчиден бул жерде биздин дагы бул эреженин сактабастыгы, кенебестиги дагы туура кенебестик дагы болду да. Анан бир демени тактап коеюн, кээ бир массалык маалымат каражаттарында мындай бир тараптуу мына медиктер өздөрү эле сактап айтат, анан кээ бирөө айтып атат бул жерде 200000 алам деп өздөрү билет симптомдорун ооруп атат деген сөздөр болуп атат. Бул туура эмес. Мен айтып коеюн, мына мен Ошто жүргөндө сиздер өзүңүздөр билесиздер, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун атайын делегациясы келген Польшадагы врачтардын группасы. Ошонун жетекчиси Микол Мадейский суроо берилди Ошто пресс конференцияда. Ал айтып атат, эмне сиздерден, ал мага суроо берди, эмне сиздерден коргонуучу каражаттар бул жерде чыгат, тез чыгабы деди. Мен айттым, беткаптан башка бизде коргонуучу каражаттар Кыргызстанда бүгүнкү күндө ал эми ал өткөн бир ай болуп калды да чыкпайт дедим беткаптан башка. Анда деп ал таң калды. Эмне үчүн дейт? Америкада, Россияда, Кытайда, Европа мамлекеттеринде бүт каражаттар өздөрүндө чыгат деди. Анан кийин экспресс тесттер бар деди. Сиздер өзүңүздөр бардыгынан көз каранды болуп туруп ушундай көрсөткүчтү кармап калыпсыздар. Бул дагы чоң жетишкендик деп айтты да.
Демек сактануучу куралдардан көйгөй жок, бир гана кенебестик дагы жол бердиби?
Кенебестик да жол берди. Мен тиги тияка мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Бүбүк анайым ошол айтып коеюн да, одна бокко информация мүмкүнчүлүктөн пайдаланыпчы. Ушу туура эмес информация кетпесин да. Кенебестик экинчи маселе, ошон үчүн айтып атам, бул жерде эми 100% кенебестик дегенден мен алысмын. Кенебестик да болду, көп учурларда кенебестик болду. Ар бир ошол биз учур боюнча өзү комиссия талдап атат, комиссия иштеп атат ал жерде кенебестик боюнча. Бул маселе дагы бар. Мисалы мына алыс эле кетпейин, акыркы убакта да мына биз айтып атабыз, мына кечеги эле чыккан мына тамак ташуучу айында бул жерде чыгып калды, эмеде Нарындык облактык бириктирилген ооруканада. Ал эми мен кирбейм, мен зонада, мен тамак эле берем деген мааниде, бирок алар дагы толук кийиниш керек эле, толук эрежени сакташ керек эле. Ушундай маселелерди ушул контролду күчөтүш керек эле да жетекчиликтин жетекчилик дагы ошол жердеги ушул оорукананын жетекчилиги.
Рахмат. Акбаев мырза, ушул оору дарыгерлерге карата мамилени өзгөртүү керектигин далилдеп койду деп өзүңүз айтып атпайсызбы? Бирок кыргыз коомунда ушул медициналык талапты аткарууга, дарыгерлер койгон талаптарды аткарууга моюн сунбаган, жөн эле доогурунуп талап кылган көрүнүштөр кийинки кезде аябай көбөйүп кетти да. Буга эмне себеп? Буга дарыгерлердин кадырынын кеткенинин көрүнүшүбү, же болбосо адамдардын жалпы сабатсыздыгынын деңгээлиби?
Бул жакта бир эле себепти айткан болбойт деп ойлойм мен. Эң биринчи орунга мен айтат элем, бул жалпы эл, жалпы жамааттын азыркы учурга канча жылдан бери келип туруп дарыгерлерге кылган мамилесинин ой пикири болду да. Бияерде эмне турат? Биринчиден баягы дарыгердин баягы мединститутка тапшырып атканда медфакультеттерге эң чоң конкурс медициналык факультеттерге болот. Анан кийин иштеп чыккандан кийин эле көрүп атасыңар, барып туруп иштеген медиктер аз эле болуп калып атат да. Окуган абдан кыйын. Бирок ошондой катары эле келип туруп жаңы баштагандан кийин, иштеп баштагандан кийин эле баягы жаш доктурлар көңүл бурулбайт. Маян астынан баштап, анан кийин ошо бийликтин өзүнүн көз карашынан баштап туруп, дарыгерлерге майрам күндөрү эле айтып жакшы сөздөр айтып, башка күндөр айтылбайт. Башка күндөр айтып, ачык эле айтыш керек да. Анан бул бир жактан ошол көрүп туруп, анан кийин бүт бардык жаамат эле ошондой карай баштайт да. Экинчи жактан мына келип туруп, мурунку Советтер Союзунун учуруна караганда баягы акча талап кылган дарыгерлер да арабызда көбөйүп кетти. Анда ачык айтышыбыз керек. Ошол дагы бир себеп болду. Анан үчүнчү себеп баягы биздин жаамабыз, элибиздин жалпы сабатсыздыгы, маданиятсыздыгы болуп калды. Маданиятсыздыгы. Мына бир эле мисалды алып келейин. Баягы келип туруп, биз азыр пландаштыруу түрдө кабылалар көп биздин бейтаптан иштеп кабылала баштадык. Келип туруп эле баардыгы кезекке да турбайт да бир биринин аркасынан. Туура дистанцияны сактап, аралыкты сактап, бүт баары эле бир эшикте сортировочныйга келип атканда, кире беришти сортировка кылыш керек да, ким тажы вируска шектүү, кимизи шектүү эмес, кимде температура, арометр, анан кийин аларды ар кайсы маршруттун башка жактары менен бири бирин жуктурбаш үчүн ошол аракеттер, чараларды көрүш керек да. Ошондо да айтканыбызды укпай, мынакей кандай эметки бири бири 10 киши 30 киши келип туруп бир эшикке бири бирин түртүп кыз жогужу айтканын укпайт, кээ бирки эле сабап кетет.
Медициналык кызматкерлердин талабын так
укпайт да. Ошондуктан анан 3 күндөн бери ошо менен алышып отуруп өзүнчө барьерлерди жасап, бири бирден тура турган кылып эшикке жолотпой. Эметип акырындан ошо үйрөтөсү. Бирок айтып турганда, түшүндүргөндө көп түшүнүп калды. Ошо адам келип туруп, мен ойлойм, бири бирибизге азыр ушул пандемия азыркы учурда туура жакшы мамиле кылып, анан кийин өзүнчө өзүбүздүн дисциплинабызды абдан көтөрүшүбүз керек да. Мисалы 10 киши кезекте турса, бирөө кезексиз өтүп баратса, 10 киши айтса, ай каяка баратасың десе, ал барып туруп кезекке турат. Биз өзүбүздө да эч кимди кылбайлы мен кезексиз өтүп кетем деп чуркап барабыз, анан ошол жерде түтүшө элет, тыгылып сыгылып калабыз да. Бул биринчиси. Экинчиси, мына азыр келип туруп эле биздин жарандар ойлойт экен, кайсы жерге барса деле, кайрыла берсе дарыгер, дабагерлер кабыл ала бериш керек. Мына бизде даяр туруп туруп эле келдим мен тиермурат десе кел деп туруп эле көрө бериш керек. Андай эмес, ар кайсы жарандын өзүнүн үй бүлөлүк дарыгери бар, өзүнүн борбору бар. Ошол жерге кайрылыш керек. Агар катуу ооруп атса, курч ооруп атса, өткүр ооруп атса, ал баягы бизде скорый помощь деген бар, ыкчам медициналык жардам. Ошо аларды чакырып туруп, анан алар көрүп туруп, ошол жерден жардам берип туруп, анан кийин ал жардам бергени аз болсо, жетишпесе, анда ошону барып туруп немеге, больницага, ооруканага апарат да. Бизде мисалы баягы ургенттик кардиологияда биз бир базарда 4 күн нөмөт аткарабыз да. Бир 50 кишидей бир суткада кайрылат да. Ошонун 20-25 эле ал ыкчам
дарылоого
муктаж. Жок, ыкчам неме менен, машина менен, ыкчам медициналык тез жардам менен алып келген оорулук. Калганын өздөрү эле келип туруп эле эшикти такылдатып, ооруп атам, көрөсүң мени деп. Анан кийин келгенден кийин биздикилер эч жака нөмөт албайт. Кээде келип туруп эшикти сындырган учурлар да болду. Врачтарыбызды, медсестраларыбызды сабап кеткен учурлар болду. Эмнеге көрбөйсүңөр деп. Биз аларды силер тергөө барышыңар керек. Азыр сиз бизге жаткырганга силердин ооруңар жок, бизге жаткыра турган. Аны карабай, жок, биз ооруп атабыз, жаткырышың керек депчи. Ушунчалык сабатсыздык бизде көбөйүп кетти да. Бунун да баардыгын биз мыйзам түрүндө ушундай бейтаптарыбызды, ушундай жарандарыбызды мыйзам түрүндө жоопкерчиликке тартканга биз күчөтүшүбүз керек.
Мыйзамдык негиз керек экен да. Мадамий мырза, жугуштуу дарт тарай баштаганда ушу дарыгерлерге аябай жакшы камкордук көрүлөт, кошумча каражаттар берилет, сактаначуу каражаттары менен толук камсыздалат деп айтылган эле, бирок кошумча айлык берилген жок, сактаначуу каражаттар деле жетишсиз болуп атат, тобокелге салып иштеп атабыз деген нааразылыктар врачтар арасында дагы айтылып жатат. Ооруп калган дарыгерлерге кошумча каражаттар берилдиби? Андан тышкары иштеп жаткандарга дагы кошумча айлык берилдиби?
Деме мен туура маселе берилди, мындай болду да, март айында кичине бизде көйгөйлөр болду. Себеби март айында бүт ошол ар бир ошол эпид зонада болгон ошол медицина жалаң эле врачтар эмес, медициналык кызматкерлерге ошол токтом боюнча акча эпид фонддон которулуш керек эле. Бул кичине кечигип калды. Себеби бул жерде үч себеп бар. Биринчиден бул жерде ошол жетекчилер тактап саатын коюп канча саат болду, критерийлерин, талаптарын, буйруктагы талаптарын толук даярдап туруп, толук документтерди биринчиден алар жибериш керек эле. Бул биринчиден. Экинчиден, бул биздин ошол врачтарыбыздагы көпчүлүк учурда бул кээ бир мисалы мен алыс эле барбайын, эми ал оорукананы айтпай эле коеюн, мен өзүм барып бул жерде жолуктуруп сурасам, көпчүлүк ошол түшпөгөндөр жазгандар, өздөрү карточкасын текшербейт биринчиден, экинчиден карточкасынын мөөнөтү өтүп кеткен. Анан кийин бул жерде дагы айтылды бизде штабта, көпчүлүк врачтар өзү насия оформить эткен экен, насия кредит, насия оформить эткенде банк сразу насияны алып коет, аны карабайт дагы, мына аз чегерилди, мен мынча күн иштедим эле, мынча саат эле, мага мынча эле деген сөздөр дагы болду да, бул жерде субъективдүү себептер дагы болду. Бул апрель айында ушундай болбосун деп саламат сактоо министрлиги мекемелерге эле которду. Мекемелердин жетекчилери өзүңүздөрдүн персоналдык жоопкерчилик менен ошого комиссионно каратып, баарына өзүнө акчасын, керектүү акчаны чегерип бергиле деп ал маселе болду. Эми кудай буюрса май айында дагы ал маселе болбойт. Бул кошумча эпид фонддон акча которулуп, мына 138 миллион сом, мен эми акыркы маалыматты толук айта албайм, эми андан көбүрөөк болсо керек, эми ошол 102 миллион сом, анан кийин дагы 36-37 миллион сом деп ошол акчалар баардыгы эпид фонддон ошол которулду булар айлык акы боюнча. Анан жанагы Акбай Шагаев айтканда жана бир нерсени мен унутуп калыптын, кошуп коеюн уруксат болсо. Бул жерде биздин жарандардын жоопкерчилиги дагы, мисалы алыс барбайын, Нарын шаарында контактныйларды биз повторно кайра ПЦРге алалы, домашний карантинге барса көпчүлүгү отказ берип коюптур. Бул эмне деген? Анан түшүндүрүү иштеринин негизинде кайра барып ички иштер кызматкерлери менен биздин мобильный бригада барып бир эки жерге, мен өзүм дагы барып түшүндүрүү иштеринин негизинде аларды тапшырттырдык да. Бул жерде ай менин ден соолугум, мен өзүмө ден соолугума жооптуумун деп туруп ушундай контактный болгондон кийин экинчи ПЦРди тапшырышта дагы мындай анча мынча түшүнбөстүктөр, мүчүлүштүктөр ошо элдин арасында өзүнүн ден соолугуна жоопкерчиликке өтө жогорку деңгээлде кайрылбай, бул жерде кайдыгерлик анча мынча элдин арасында дагы болду да.
Урматтуу меймандар, ушул СССР доорунда мугалимдин, врачтын, милициянын эмгегине урматсыз мамиле жогору болчу. Буга ошол кездеги билимсиз, ден соолугу начар, таалим тарбиясы жок адам өнүгө албайт, өзүн да өзгөнү да жаратпайт деген идеологиянын таасири тийсе керек. Азыр Кыргызстанда ушундай саясат зарылбы? Себеби эли билимсиз, жоопкерчиликсиз, маданиятсыз өлкөнүн келечеги кооптуго дейм. Кандай дейсиз, Акбай мырза?
Эң туура бул чоң маселе, азыр алдыбызда чоң маселе болуп турат. Мен ойлойм, ушул бүт бардык немебизди эң негизги баягы Советтер Союзунун доорунда өнүгүш үчүн эмне кылышты эле алар? Элдин сабатсыздыгын жоготкон. Ошо менен бүт бардыгы өнүгүп кеткен да, канча кемчиликтерин неметпесек деле. Ошондуктан биз азыр келип туруп мына өзүнчө бир идеология менен өзүнчө бир стратегия иштеп чыгыш керек. Ал бүт азыркы талапка жооп берген, азыркы санарип технологияларды колдонуп туруп кандай өнүгүшүбүз керек, ошонун бүт баарын жоопчу ишке ашыш керек да. Анан кийин мен азыр айтып кетерим, баардына кайрылып, азыр пандемия учурунда биз жакшы салттарды
талаптарды кайсы ыкмаларга үйрөнгөнүбүздү адат катары кылып алышыбыз керек. Биринчиден бул колубузду жууганга үйрөндүкү, бат-бат жууп турганга. Ошого келип коомчулук жерге барганда кандай өзүң алып жүрүшүң керек, жакындабай, кучакташып өбүшпөй дегендейчи. Бул бунун баардыгы биздин өзүбүздүн баягы маданиятыбызды да өйдө көтөрөт деп ойлойм да.
Демек, урматтуу меймандар, Кыргызстанда мындан ары саламаттык сактоо тармагы өкүлдөрүнүн эмгегине жана алардын иш шартына материалдык, моралдык колдоого башкача көңүл буруу керек экен. Ал үчүн быйылдан баштап мыйзамдык негиздерди өзгөртүп, айрыкча чыныгы жоопкерчиликтүү кесипкөй адис дарыгерге карата мамилени мамлекеттик деңгээлде өзгөртүү керек деген ойдо талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман, сиз Азаттык Арайкөз Шарай талкуусун уктуңуз. Бул талкууга саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев жана кардиология улуттук борборунун директору Акбай Сарыбаев катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Саламатта болуңуздар.